Sú svetodušné sviatky, je nedeľa 28. mája 2023, 9 hodín 57 minút. Čítam zo Skutkov apoštolov z 2. kapitoly od 1. po 13. verš. Keď prišiel deň letníc, boli spolu na jednom mieste. Tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. I ukázali sa im rozdelené jazyky, akoby z ohňa. Usadili sa na každého z nich a Duch Svätý naplnil všetkých. Takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. A boli vtedy v Jeruzaleme Židia, zbožní mužovia, zo všetkých národov pod nebom. A keď povstal ten zvuk, zbehlo sa mnoho ľudí a žasli, že počuli apoštolov hovoriť každý vo svojej reči. I užasli všetci a divili sa, hovoriac medzi sebou, či hľa všetci títo, ktorí hovoria, nie sú Galilejci, ako ich teda počujeme hovoriť každý vo svojej reči, v ktorej sme sa narodili. Partovia, Médovia, Elamiti a obyvatelia Mezopotámie, Judska, Kapadokie, Pontu, Ázie, Frígie, Pamfílie, Egypta a krajov Líbie pri Kyréne, prechodne bývajúci Rimania, Židia a prozeliti, Kréťania a Araby, všetci ich počujeme vo svojich rečiach hovoriť veľké veci Božie. A všetci žasli a bezradne sa spytovali medzi sebou, čo to má znamenať. Ale iní sa posmievali hovoriac, muštom sa opili. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že si nám dal Ducha Svätého, že bol poslaný na túto zem, aby sme mohli hovoriť jasnou, zrozumiteľnou, nebeskou rečou smerom ku všetkým, ktorí očakávajú v tomto živote podľa tých možnosti, o ktorých sa dopočuli, takú nádej alebo také riešenie, ktoré by ich pozdvihlo z údolia tmy. Ale my v Žalme 23. čítame, že bez tvojho stola a bez toho, keby sme nemali na pamäti, že ty si hlavou cirkvi a dávaš nám zasľúbenia v Duchu Svätom, by sa nikto nemohol z údolia tmy dostať do pravého cieľa. Bez tvojho stola, bez obecenstva viery, bez toho, keby sme sa nezhromažďovali okolo teba, ale iba okolo učenia, by sme nenašli živú reč od teba poslanú smerom ku každému na celý okruh zeme. A tak sme tu dnes čítali, že celý okruh zeme bol oslovený. Tam z tých rozptýlení sa vrátili Židia, tí, ktorí predtým mali nádej, že dosiahnu nejakým spôsobom vykúpenia spasenie, ale museli cez rozptýlenie, cez rôzne útrapy sa nakoniec dopočuť, že nie je v ľudských silách možné vytvoriť také spoločenstvo viery, ktoré by bolo jednotné a ktoré by nejaká moc sveta neroztrhla. Až musel prísť Duch Svätý, ktorý zjednocuje mene Pána Ježiša Krista. A tak ti ešte raz ďakujeme, Otče náš nebeský, že si toto všetko ty už učinil, podaroval si nám Ducha Svätého. Máme možnosť v jeho moci hovoriť, pôsobiť, konať a kráčať, ale s jediným upozornením, že Duch Svätý vedie len k menu Ježiš Kristus. Keby sme chceli iné mená hľadať, zablúdime. A tak ti ďakujeme, že si nám dal toto jasne poznať, Dívajte sa na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa svojej viery a tak nájdete pokoj pre svoje duše. Tak ďakujem ešte raz, že máme teraz vnútorný zrak pozdvihnutý k Tebe, Pane Ježišu, a tak požehnaj aj toto stretnutie a nech je Tvoje sväté meno medzi nami vyvýšené. Amen. Prečítam teraz z druhého listu apoštola Pavla Korinským z 3. kapitoly, a to od 1. po 7. verš. Začíname zase odporúčať samých seba? Či vari potrebujeme, ako niektorí, odporúčajúcich listov na vás alebo od vás? Vy ste našim listom vpísaným nám do srdca, ktorý znajú a čítajú všetci ľudia. Veď je zjavné, že ste listom Kristovým, ktorý sme my písali svojou službou a napísali nie černidlom, ale duchom Boha živého. Nie na kamenných doskách, ale na mesitých doskách srdc. Takúto dôveru máme skrze Krista k Bohu. Nie, že by sme boli schopní vymyslieť niečo sami o sebe, už ako sami zo seba, ale naša schopnosť je z Boha. On nás uspôsobil, aby sme boli služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, ale duch oživuje. Počuli sme veľmi jednoznačne, že sme listom Kristovým. Niekde ľudia vyhľadávajú katedrály, inde, iné veľké chrámy, v rôznych mestách, veľkomestách sa dopytujú možno na také stavby, kde sa zvestujú veľké udalosti pre tento svet, a stále je to spojené s katedrálami, s chrámom, so stavbami, s modlitebňami, ale najprv, a to sme čítali teraz z písma, máme vedieť, že tá pravá katedrála, chrám Boží, to, čo sa nazýva pravý dom Boží, je duchovný dom, ako o tom čítame v prvom liste apoštola Petra v 2. kapitole. Budujte sa na duchovný dom, kde je uholným kameňom Pán Ježiš Kristus, a ten duchovný dom, to je ten list Kristov, na ktorom sú mená kresťanov, ktorí sú v Kristu. Nie, ktorí sa iba učia o Kristu, ale ktorí sú v Kristu. Čiže Pán Ježiš hovorí, že máme mať na pamäti ten pohybujúci sa, putujúci ľud stále, ktorý tvorí v tomto zmysle živý chrám, v pohybe ku strateným, chorým, plačúcim, žalostiacim. No a keďže sme, teraz som to musel tak podľa písma presne povedať, listom, najprv nie tým domom, ktorý naše oči niekedy chcú vidieť ako niečo najpevnejšie, tak ten list je teraz viditeľný aj cez naše pohľady tak, že keďže je tu napísané, že tí, ktorých Pán si povolal do služby, sú, tvoria jeho list, že mena tých sú na tom liste napísané, tak je zrazu tu doplnené, aký je to list. V srdci Kristovom sme tí, ktorí majú vo vlastných srdciach napísané jeho meno. Čiže tak sme listom my, a každý tvorí časť toho listu, že v našom srdci je napísané meno Ježiša Krista. Ale dôležité je teraz, čo som už prečítal, vedieť, že to meno Ježiša Krista do srdca človeka nemôže napísať nikto, iba Duch Svätý. Takže marne by sa niekde postavila taká katedrála, taká univerzita, kde by bola elita profesorov zákona. Nemôže nikto z ľudí, ani kňaz, ani najvyšší veľkňaz, ani môžeme to menovať už nejako inak, z hľadiska funkcií tých zodpovedných za zbory. Nemôže napísať nejaká veľká hlava ľudská, nejaký funkcionár cirkevný, meno Ježíša Krista do našich srdc. A dnes si počas svetodušných sviatkov, keď bol zoslaný Duch Svätý, to pripomíname, že Duch Svätý, a prečítam to presne, tu je napísané, Duch Boha živého je tá moc, ktorá písala do našich srdc nielen meno, ale aj plán, ktorý pre nás Pán Ježiš Kristus má. Lebo meno znamená plán. No a zároveň meno je spojené po veľpiesni a inde to čítame s olejom. Keď čítate pieseň lásky, veľpieseň, tak hneď v prvých veršoch je uvedené vo veľpiesni, môžeme si to prečítať, vzácna je vôňa tvojich olejov, tvoje meno je ako jemný olej. Takže veľmi príbuzné v hebrejčine je vyjadrenie alebo pomenovanie meno a olej. Čiže keď olej Ducha Svätého, keď to, čo od Pána máme a mali sme zasľúbené, sa v nás začne uplatňovať, keď my potom túžime, tak sa uplatní vôňa. Duch Svätý tak pôsobí v nás, že kresťan má takú vôňu, ktorú niektorí vítajú a iní ju neznášajú. Pre niektorých je tá vôňa kresťana na život, ale pre iných vôňa toho istého kresťana na smrť, lebo ju nenávidí tú vôňu. Keď Duch Boží vanie, veje, previeva a keď Slovo Božie pôsobí, tak ono vydáva ako tie najkrajšie kvety rúže šaronské vôňu. No a tu je napísané, vzácna je vôňa tvojich olejov, tvoje meno je ako jemný olej, tichý hlas. To nie je vyučovanie mŕtvou literou, ktorá zabíja, ale je to volanie do toho mesta, ktoré nazývame mestom pokoja. No a teraz vám poviem niečo, čo opäť samozrejme nemám ani zo svojho premýšľania, ani z nejakých tých svojich takých úvah, ktorými by som postupne sa viac a viac zdokonaľoval v myslení a zrazu, ako keby som ja nejakú vrcholnú myšlienku získal. Ale prečítam vám teraz niečo veľmi dôležité, čo je presne darom Ducha Svätého a čo Pán povedal skrze svoje slovo v pôsobení Ducha Svätého pre jedného celkom maličkého, drobného, neschopného človeka. A je to v tom zošite, ktorý som si otvoril, keď som začínal službu ako čistý list a zároveň s tým zošitom som si pred Pánom srdce otvoril ako čistý list alebo čisté listy. A Pán mi vtedy diktoval, to si pamätám, v pôsobení Ducha Svätého cez svoje slovo, čo si mám zapisovať v roku 1992 a v akej postupnosti. Ten zošit som našiel tak, že ruka Božia mi ho vytiahla z tých mojich priehradok, kde mám tých denníkov desiatky a desiatky, lebo som Pána poprosil, aby mi on povedal dôrazne, čo tu má zaznieť pre tento veľký list Kristov pre vás z jeho slova a na základe toho, čo on prikázal, opakujem, písať. Takže otváram ten zošit a už je teraz zapísaný. Vtedy to bol čistý list, aj naše srdcia sú už zapísané, Duchom Svätým popísané a menom Ježiša Krista. No a tak vám prečítam niekoľko viet, ako Pán ku mne hovoril v čase, keď ešte nebol tento zbor tak ustanovený, ako ho už teraz vidíme, tak zbudovaný. Keď tie živé kamene ešte neboli tak pospájané, a to sme my, ako sme teraz pospájani. Nebolo vtedy nič. Ja som nemal ani predstavu, čo sa môže stať a diať, ale keďže som si zapísal, čo sa bude diať, a je to v roku 92., tak vám prečítam niekoľko viet z toho. Ale najprv verš, ktorý ma pán oslovil, aby som mohol to kedykoľvek spokojnou tvárou povedať každému, čo teraz prečítam, a to aj tým, ktorí budú odporovať našej službe, že ja nepíšem veci, ktoré mám naplánované z hľadiska nejakého štúdia, ale ja píšem, čo mi prikázal pán, aby som sa v tom potom v jeho pôsobení orientoval. Židom 3. kapitola. Tým som začal, tak mi pán začal diktovať, čo bude raz pre tento zbor rozhodujúce. Preto, svätí bratia, tak som si to začal písať, a ešte nejakých nevidel som okolo seba v takom zoskupení, a účastníci nebeského povolania, a ešte som nerozumel, čo to je povolanie nebeské, lebo mal som povolanie pozemské ako hlavné a mali okolo mňa mnohí pozemské povolanie, a keď niekto nemal pozemské, to bol posmievaný. Keď mal nebeské, tak pán ma už vtedy upozorňoval v 92. roku, že keď niekto z vás bude mať iba nebeské povolanie a nie ako hlavné pozemské, bude posmievaný. A budú sa ho pýtať na všelijaké účty, vyúčtovania, na to, aby predviedol, ako pracuje, aby ukázal rovna sa energia vydanej práce, rovna sa, ako je zaplatená. A pán hovorí, už na úvod ťa upozorňujem, že vy budete účastníci nebeského povolania. A preto pozorujte, a toto som si pomaličky zapisoval, apoštola a veľkňaza vašej viery, alebo tu je nášho vyznania. Pán nám už v úvode povedal, čo povedal jednému, povedal celému zboru, hoci ho nebolo vidno ešte. Vy pozorujte len veľkňaza Ježiša. Vy nebudete mať iného veľkňaza. A preto, keď sa ma pýtala raz jedna sestra z ďalekej krajiny, kto je váš veľkňaz, povedz jeho meno. Povedal som Ježiš Kristus. Ale taký veľkňaz, ktorý je niekde na vašej ulici, vo vašom meste, povedz mi jeho meno. Pán Ježiš Kristus je veľkňaz všade. To je ten náš hlavný apoštol, z neba poslaný a veľkňaz. A kto neverí, že Ježiš Kristus je skutočný veľkňaz zboru, každého zboru a hlava cirkvi, tak neverí vo vzkrieseného Krista. Neverí, že tu je prítomný. No a teraz, kto je Ježiš? Pán ma, Otec nebeský, informoval už v druhom verši. On je verný, nie my budeme verní najprv, alebo nechcíme my byť pred Ježišom verní a nejakým spôsobom dokonalí, a potom nechcíme my pánu Ježišovi ukazovať, aký sme my v tomto svete svety, ale buďme oddelení pre verného. On je jediný verný. Kto je oddelený pre verného, je verný v ňom. Lebo oddelený pre verného znamená, že už si na jeho pastvinách. Je to jediný verný na tomto svete pastier, ktorý sa nikdy nespreneveril otcovi alebo neminul jeho voľu a nikdy neprehliadol najslabšiu ovečku. To je dôležité. Ani tu, o ktorej by svet povedal, že si už vôbec nezaslúži byť zachránená, neminul a bol veľmi pozorný a citlivý na to, kto ako volal k nemu. Takže teraz, Mojžiš bol verný v celom jeho dome, my sme správcovia tých domov, ale nad tým domom, ktorý máme spravovať, je pán Ježiš. A tu je napísané, hoden je o toľko väčšej slávy od Mojžiša, o koľko väčšiu česť má staviteľ domu ako sám dom. Nie cirkev, ale staviteľ, stále opakujeme. Nevyznávame cirkev, ale staviteľa. Nevyznávame meno cirkvi, ale meno Ježiša. Má väčšiu česť ako dom, staviteľ. No a takto, keď mi pán povedal v roku 92., že toto bude naše povolanie, tak aj keď nám potom budú, alebo potom nám hovorili ľudia, že táto misia je prehnaná, je fanatická, žiť len pre Ježiša, a to na takom poli, kde môžeme strácať všetko pozemské, že to je niečo nepriateľné, tak my sme hovorili, že hoci všetko pozemské stratíme, ale pole Pána Ježiša je na tomto svete. A on sa postará, aby sme nestratili veci, ktoré sú na tomto svete nebeské. Je to ešte stále tento svet, ale už tu sú pre nás otvorené nebeské povolania, nebeské domovy, duchovné domy sa volajú, vnútri tých vonkajších domov, ktoré sú podľa toho tela postavené. No, a teraz už len zo pár viet. Prečítam postupne, čo mi pán dával vtedy, aby som si už vtedy toto všetko opakoval. My sme duchovný dom. V 92. roku som si to napísal. A ešte som nejaký duchovný dom nevidel. Keby ste boli rozhorčení niekedy, že sa vám veci nebudú dariť, tu som si to zapisoval. Keby si bol niekedy zmetený, že vojdeš do nebeského povolania a nebude sa to vyvíjať tak, ako si si to predstavoval, tak si spomeň, ako sa správal Izrael na púšti. Bol vyvedený z Egypta do povolania nebeského, do zasľúbenej zeme. A na púšti sa, napriek tomu, že bol vyvedený už z tých, poviem, pozemských vecí, do zasľúbenia, do Kanánu, tak na púšti v tom medzistupni sa správal tak, že si privolával na seba hnev. Reptal, lebo chcel, aby Boh to zmenil, aby dal nám také požehnanie, ktoré sa volá zisk na zemi. Počujete? Zisk pozemský. Izraelský ľud v určitej časti toho ľudu teda bola taká vzbúra, že začali hovoriť, že chceme mať taký zisk, aký mal Egypt alebo má. A my sme z neho trošku tiež čerpali, hoci sme mu museli otročiť. Tak hoci by sme mali otročiť v jednotlivých krajinách modlám, tak by som to teraz zjednodušil, tak radšej budeme otročiť modlám a pozemským kráľovstvom, len nech máme zisky. Ale púšť, prechod, keď sa musíme naozaj už vybrať do toho nebeského povolania a zasľúbení Božích, to sa nepáčilo. Tak pán mi, to som si počiarkol, to slovo povedal už vtedy, bude množstvo kresťanov pohoršených vašou službou. Budú veľmi urážaní, alebo budú sa urážať, keď ich budete vyzývať. A teraz vám prečítam, k čomu. Podľa Jána 6. kapitoly. Keď ich budete vyzývať, aby prijímali chlieb iba od Ježiša. Nie najprv od mocnárov sveta chlieb, ako ľudia to robia. Najprv si zabezpečme postavenie vo svete, pozemské, prácu, nejaké ďalšie veci. Ale keď začneš najprv od Ježiša iba chlieb si pýtať, tak ľudí to pohorší, že tento zisk sa im vidí veľmi nepatričný. To nie je zisk. Takže musím teraz prečítať v tej druhej časti z Jána zo 6. kapitoly takéto verše. A kto mal Jána 6. kapitolu písanú do srdca, tak dostal všetko od Pána Ježiša, lebo tam je nasycovanie. Tých, ktorých Pán povolal k sebe a dával im ten chlieb života, ktorý naozaj uvádza do toho povolania, ktoré je nebeské. Takže počúvajme. Zrazu Ježiš vidí, že veľký zástup prichádza k nemu, ale vidí to, takže pozdvihol oči najprv. Verš 5. Ján 6. kapitola, verš 5. Pozdvihol oči k otcovi, Židia nepozdvihovali oči. Dívali sa dolu stále, keď sa modlili. Pozdvihol oči a videl, lebo až keď pozdvihneme oči k nebu, k nebeskému otcovi, až vtedy vidíme. To vtedy nevidíme, keď sa dívame iba na veci sveta. A videl ten zástup. Veľký zástup prichádza k nemu. Ježiš sa pýta Filipa, kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal len preto, aby ho skúšal, lebo sám vedel, čo urobí. Odpovedal mu Filip a začína to pozemské myslenie. Za 200 denárov to nebude stačiť, keby sme za tých 200 denárov, koľko máme práve, kúpili chlieb. Keby sme aj kúpili, potom ďalej rozmýšľa Filip, tak to len trošičku sa dostane každému. A už sme pri tom slove. A už sme pri tom výklade. Keď sa zastavujeme pri Pánu Ježišovi, pri slove, keď sa neponáhľame, tak nám začne vysvetľovať, čo inak nikdy nepochopíme. Maličko každému dať. Vo svete nám ľudia hovorili, keď sme sa rozhodli pre Pána Ježiša, však ty budeš mať len maličko vo svete úspechu, len maličko peňazí, len maličko úcty od ľudí, keď vôbec nejakú. Tak aj keď máme niečo, Pane, a začíname misiu, to všetko mi Pán vysvetľoval, vtedy to nebudem čítať, tak ja mám, povedzme, takú možnosť vložiť do Božieho plánu niečo, ty máš inú možnosť. Ale keď to budeme takto prepočítavať v rámci pozemských možností, aby sme pospájali svoje pozemské sily a pozemské príbytky, majetky a tak vytvorili nejakú silu cirkvi, tak nakoniec z toho bude opäť len niečo maličké, lebo Pán povedal, že tí, ktorí k nemu prichádzajú, musia byť tí, ktorí sa zrieknú prvých lavíc, prvých tých hlavných túžob pozemských, ktoré boli najdôležitejšie. Čiže ostanete v posledných laviciach vy, zídete sa tí z posledných lavíc, všetci budete mať tým, že ste sa zriekli tých svetských ziskov máličko. No a keď začínate s Pánom, tak pozriete sa možno na seba, Filip na Pána Ježiša a poviete si, tak toto maličko nestačí. Za 200 denárov chleba im nestačí, aby sa aspoň maličko dostalo každému. Ani maličko už nie. A Pán Ježiš tam stojí. Darca, ktorý otvára všetky dary duchovné, pokladnice nebeské, ale treba mať vieru, že v zasľúbení, keď nám povie slovo zasľúbenia, sa otvárajú nám na tejto pozemskej ceste nebeské možnosti. Nevieme a nepotrebujeme vedieť ako, len máme nasadiť všetky síly na počúvanie slova. Počúvajte, čo teraz som musel povedať. Nasadiť všetky síly na sústredenosť, čo Pán povedal, neminúť to. Chcete taký zbor, ktorý bude maličký, v ktorom bude maličko? Verte mi, že som prešiel v rozhovoroch s mnohými, čo sem chodievali do tohto zboru a mnohí povedali napokon, tak takýto maličký zbor, tak chudobný zbor, tak málo propagovaný vo svete, tak nič neznamenajúci nám nevyhovuje. Čakali sme postupne, že to bude nejako otriasať mestom, že tu budú uprostred námestia vaše služby také, že sa bude tu chvieť každý múr každého domu, keď sa v sobotu alebo v nedeľu rozozvučí vaša evangelizácia. A vás ani nepočuť. Takže ďalej hovorí jeden z učeníkov toto. Je to Ondrej, brat Šimona Petra. Čiže tak sa začínajú rozhovory aj v tom zbore, ktorý už si Pán začal ustanovovať ale ešte s neporozumením. Je tu chlapec, ktorý má 5 jačmenných chlebov a 2 rybičky. A opäť stále pán vedel, on ich skúšal, že nasleduje pozemské myslenie. Ale čo je to pre toľkých? Opäť nič. Ale zrazu je tu v strede, keďže pán o chvíľku už im to vysvetlí, jeden dôraz. Je tu aspoň jeden alebo dvaja, ktorí sú ochotní stáť na mieste Kristovom, kde stojí Kristus. Hoci všetkého je tam málo, ale to je to, čo niekedy je veľkým tajomstvom a svet to nikdy nepochopí. Okolo je málo toho, čo my by sme považovali za dôležité. Ale uprostred je ten, ktorý má všetko. Čiže chlapec, 5 jačmenných chlebov, dokonca ani nie pšeničných. Je tu nejaká ďalšia možnosť, 2 rybičky. Čo je to? A teraz 10. verš, a toto tu sa teraz deje. Tak Duch Svätý pôsobí cez tú 6. kapitolu. Doznelo ľudské uvažovanie a pán povedal, usaďte ľudí. Pán rozkázal, usaďte ľudí. Čoho tam bolo mnoho? Bolo tam iba mnoho trávy. Chleba nie, rýb nie. Tráva predstavovala ale niečo, čo je ako obživa. Keď je tráva zelená, keď je to obdobie Veľkej noci, keď je to pravé sympózium, zhromaždenie tam, kde je živé slovo, tak usaďte tam, kde bude živý pokrm. A bolo tam mnoho trávy. Posadilo sa teda mužov okolo 5000. Na to Ježiš vzal chleby, dobrorečil Bohu a rozdával sediacim, podobne aj z rybičiek, koľko chceli. A teraz vráťme sa k tomu závere sme slovu, ktoré som uprostred povedal. Zisk pozemský a zisk a bohatstvo nebeské. Maličko, všetko schatrné sa zdá, zhromaždenie je síce veľké 5000 ľudí, ale maličký zbor nemôže nasytiť 5000 ľudí, nemôže celé mesto premeniť, nemôže celý svet osloviť, lebo je maličký. A pán hovorí, nie je tu už teraz otvorené pre vás to, čo človek by nikdy nepovedal zo seba len pod vanutím Ducha Svätého? Vás je maličko, chlebov je málo, tu je 5 chlebov, rybičiek malo a len mužov je 5000. Ako vy chcete 12-členný zbor osloviť celý svet? To vám môže povedať váš otec, mamka, ktokoľvek. Ako vy 12 chcete osloviť celý svet? Ako? No takže je uprostred Pán Ježiš a Duch Svätý, keď povie Pán Ježiš slovo a Duch Svätý pôsobí na celom svete, tak to jeho slovo teraz vyslovené pôsobí, keď sa budeme modliť my tu, pri tomto slove, na celom svete v tejto chvíli. Pán Ježiš nehovorí, že my to máme dokonať. On to dokonal všetko. Takže teraz, preto vám toto mám zvestovať a sebe prvému, podľa toho zápisu tu, že pán hovorí, keď vás bude aj po 30 rokoch máličko, a budete mať len 5 chlebov a 2 rybičky, ale uprostred mňa, ako hlavu, oslovíte v tom istom dni, keď sa tu káže teraz to slovo, celý svet. A vy nemusíte vedieť výsledok oslovenia. Vy ho nemusíte poznať. Kedy sme my dali ľuďom v Keni pohár vody? No, pán sa zmiloval a boli aj také situácie, aby nám povedal, že má takú moc, a privádzal k nám ľudí z Kene, privádzal k nám ľudí z Anglicka, odviedol nás do Spojených štátov, na rôzne miesta zeme, do rôznych miest. Viete o našom poslaní, to nebolo moje, že aj cez to, čo svet si myslí, že má v rukách on, cez rôzne možnosti tých televíznych správ a relácií sme mohli osloviť celé krajiny, celú krajinu a postupne. Tak zrazu pán hovorí, nehovorte, že ste slabí a že je vás máličko a že nemáte nič, ale stále jedno opakujte. Máte Ježiša Krista, chlieb života. Uprostred, keď Ježiša máme, tak máme všetko. Plnosť bohatstva. No a tu je dodané, keď dával toľko, koľko chceli. Tak teraz v závere otázka. Vo svete, a to je v jednom výklade tak napísané, je veľmi skrytý jeden veľký hriech. Ľudia chcú mať viac, než odovzdajú práce. Dokonca niektorí nechcú vôbec pracovať a chcú mať veľa. Alebo chcú pracovať tak, aby sa im to automaticky množilo nejako cez rôzne možnosti, sú rôzne. V tejto dobe možnosti, ako finančne bohatnúť bez práce. Sú zisky už teraz cez rôzne mediálne možnosti také, že niektorí mladučkí chlapci nemusia veľa urobiť, ale keď robia niečo na internete veľmi vzrušujúce, zaujímavé a do toho sú vložené reklamy, sponzory, dostávajú obrovské peniaze. Malé deti. A pán teraz nám v závere hovorí, keď sú svetodušné sviatky, Duch Svätý nás spojil, sme živé kamene, list Kristov, koľko vy chcete mať, ale povedzte to pánovi dnes, nie mne, alebo nemusíme sebe. Koľko vy toho vo svete chcete mať? Aké zisky sú pre vás dôležité? Keď sa kázalo niekedy aj v zboroch kresťanských evanjelium prosperity, kam sa to dostala cirkev? Veď pán hovorí, najväčším hriechom je taký zisk, ktorý nie je úmerný tomu, čo robíš. A každý by chcel mať také prosperovanie, že by dokonca nemusel veľa urobiť a mal veľa. A pán hovorí, a akú mzdu majú moji pracovníci? Akú mzdu majú tí, ktorí v mene Ježiša Krista slúžia bez kriku, bez nejakých propagačných materiálov, maličké. A sťažujú sa? Nesťažujú sa. Ja pravých prorokov poznám takých, ktorí nechodia všade a neustále neomieľajú, keby som mal auto, dom, chatu, keby som mal väčší plat. Pán nás preskúšal, inokedy vám poviem veľmi presne, našiel som nejaké záznamy včera, že za aký v úvodzovkách zisk alebo mzdu sme my všetci pracovali niekedy. Takmer za nulovú výplatu. Ale pán nás živil. To neznamená, že nám nepatrila. Ale niekto musel tie zisky brať, ktorým ľudia, ktorým nepatrili. Takže teraz otázka na záver. Najväčší hriech, ktorý je veľmi skrytý a nevidno ho, je, keď sa to, čo by malo mať nejakú úmernosť, tak zdeformovalo, že už ani nepovažujú ľudia, ktorí nevynaložia všetko pre pána Ježiša, celé srdce, celú myseľ. Keď už ani neuvažujú, že by nemali dostať nič v tomto svete, lebo nepracujú na pravom poli, že by mali vlastne na tých iných poliach, kde sa to všetko robí len na oko, bez trvácnosti pre večnosť, len do pozemských mier sa všetko kladie. Keď tak sa rozhoduje veľká časť obyvateľstva na zemi, tak pre akú sa rozhodli? Prácu pre aké? Poslanie pre nebeské či pozemské? Pre aké zisky? Pre zisky od sveta alebo od pána? Pre akú pokladnicu? A tak nám pán, na záver zjednoduším tú otázku, kladie asi takto každému do srdca. Aj napomenutie, aj povzbudenie. Koľko chcete vy? A na čo to, o čo usilujete, potrebujete? Lebo tu je v ďalšom verši, a tým zakončím, od pána vysvetlenie. Čiže koľko chceš ty, čo kážeš to slovo alebo odovzdávaš vo svete, čoho a na čo to chceš? Pán sa ma teraz opýtal. Teraz sa pýta teba, sestra, teba. Koľko toho chceš, potrebuješ a na čo? Pán hovorí, on nám dá všetko. Ale pýta sa najprv, a na čo to potrebuješ? Tak ako dobrý otec sa opýta, ja ti dám, ale na čo to potrebuješ? Tu je napísané, a Ježiš, keď dobrorečil Bohu, tie chleby mal, tak im dával, koľko chceli. Ale oni sa v tej chvíli dívali len na Ježiša. Toľko chceme, koľko ty nám dáš. Jednoduchá matematika. Toľko, koľko si ty uvážil, že potrebujeme. Pán vie, do akej služby nás poslal. Tak vie, koľko potrebujeme, keď mám pozemsky povedať, vynaložiť energie a koľko máme mať, aký prísun potravy a čo všetko. On vie, do akej služby nás povolal, postavil. On vie, že najprv potrebujeme chlieb života, duchovné dary a pozemské veci budú nám pridané, ale aby sme to povedali správne, tak musíme sa podľa toho verša teraz zariadiť. Pane, ty si povedal v láske, že koľko chceme nám dáš, ale my, podľa toho, ako sa modlili veľkí muži viery, sa chceme tiež tak modliť. Nedaj nám toľko, aby sme zapreli tvoje meno a boli bohatí a sebestační už a ani tak málo, že by sme museli kradnúť alebo niekoho obrať o jeho veci, ktoré mu patria. Takže koľko chceš a na čo? A teraz zakončím to takto. 12. verš je riešenie. Na čo to chcem? Čo tu v živote potrebujem ako každý človek? Tak chcem najprv teba. V závere hovorím, ako by sme mali podľa toho slova odpovedať, Pane Ježišu. Ty si ten hlavný chlieb života a to, čo ty určíš ako chlieb pre nás, nech je to čokoľvek už. Lebo od šiat až po čokoľvek vymenujeme, to všetko sa stáva chlebom v Ježišovi. To všetko nás bude nasycovať potom. Budeme spokojní s oblečením a nie nervózni. Nesedí nám to, málo máme, krajšie veci sú vo výklade, iná je móda. Nasytíme sa tak, od oblečenia počnúť, cez bývanie, cez ďalšie možnosti, že nám to bude stačiť, že nám to bude slúžiť, pomáhať na dobré. Takže pán hovorí, keď 12. verš teraz pochopíte v závere, tak budete vedieť si vážiť každú jednu omrvinku. Tak počúvajme záver 12. verš. Pane, ja to poviem o forme modlitby teraz, daj nám vždy toľko, aby sme sa, pozor, pri tebe, nie vo svete, nasytili vždy. Každý deň. Buď každý deň s nami uprostred a chceme byť nasytení. A to patrí do toho nasytenia, opakujem všetko. Nebeské povolanie to znamená aj oblečený byť, aj mať možnosť sa pohybovať a mať možnosť sa rozprávať s každým, či je veriaci alebo neveriaci, čiže vedieť používať slova a mať city rozvinuté cez tú ružu šaronskú, cez tie poľné ruže, ktoré kvitnú pre pútnikov. Takže daj nám, záverečná modlitba by mala, tak je nám podarovaná, Pane, toľko, aby sme sa pri tebe stále kompletne nasytili všetkým. Lebo tento svet Pán stvoril so všetkým tak, aby sme to užívali. Ale ako náhle chceme zisk mať pozemsky, všetko sa rúca, zdeformuje. Útlak je na útlak a spoločnosť sa už nezbuduje tak, ako sa to v socializme, v komunizme hovorilo, že bude vždy pre každého raj na zemi a všetko každý bude mať, lebo tak sa vyvinie hospodárstvo a ekonomika. Takže ja som sa mal pri 12. verši na záver vás opýtať bez toho, aby ja som ju mal počuť, tú odpoveď. Čím sa chcete nasycovať a pri kom? Moja odpoveď z písma je pri Pánu Ježišovi, najprv jeho slovom živým a ním samotným, jeho životom ako chlebom živým a potom bude pre nás všetko, čo je tu vo svete, chlebom pre nás a všetkým sa nasytíme. Lebo peklo je to, keď človeku nikdy nie je nič dosť. To je peklo, že nikdy sa mu neuspokoja nejaké žiadosti a stále to musí opakovať a dosahuje a stále to nemá. Ako alkoholik, ktorý stále potrebuje piť a už ani nemá chuť na alkohol, len sa potrebuje omámiť a stále, aj keď veľa pije, je vnútri rozpalený ohňom žiadostivosti, ktorý bude len horieť a on nikdy nebude mať živú vodu v sebe, ktorá by takúto žiadostivosť, vôľu tela uhasila. Takže prečítam posledný verš ešte raz a môžeme sa v srdci pred Pánom potom každý vyjadriť alebo mu odpovedať, prípadne aj v modlitbe, že čím sa chceme nasycovať. Takže ja teraz prečítam 12. verš a druhá časť toho verša, to je naša práca vo svete. Aby sme vedeli, že Pán nás nepovolal do práce na štadiónoch, tam, kde sú veľké sály, ale povolal nás, dobre počúvajte, sestry, bratia, záver, zbierať omrvinky a dávať ich do tých košov. A zrazu budeme vedieť, že keď omrvinky zbierame, tak máme od Pána zasľúbené, že on všetko, čo by nám chýbalo, doplní, ale do pravého celku. Koše, to sú tie celky pravé. Omrvinky, keď sa do koša položia, Pán zasľubuje požehnanie, že nikdy nebude chýbať z toho. Ako Eliáš to povedal vdove, že nikdy z krčahu jej nebude ubúdať tak olej, že by bola núdzna a ani chleba nebude mať nedostatok, hoci bolo vtedy málo vody, málo chleba. Takže záver, keď sa nasytili, keď sme sa teraz nasytili tým, čo nám Pán dal čítať, tak povedal učeníkom a teraz nám, zbierajte odteraz v pokore a v pokoji ako rúd omrvinky. Čiže presne je to tak uvedené. Pozbierajte zvyšné odrobinky, aby nič nevyšlo na zmar. Tak buďme práve v tých veciach, ktoré sa nám zdajú, že sú najmenšie verní. Lebo kto je verný v malých veciach, budú mu dané aj veľké. Amen. Pane Ježišu, ďakujeme, že si nám povedal, ako si ty vopred zbudoval ten duchovný dom a ako som si mal urobiť zápis, keď som ešte nič nevidel okolo seba, že toto bude rozhodujúce, keď sa budeme nechať tebou viesť ako hlavou, keď ty budeš pre nás chlebom života a keď si dáme napísať do našich srdc Duchom Svätým, nie čiernidlom, tvoje meno, Pane Ježišu. To sa stalo. Po 3 desaťročiach služby a života tohoto zboru, keď je už tento zbor zbudovaný, ako živé kamene ho vidíme pospájané tebou, tak už môžeme po tých 3 desaťročiach vedieť, že sa naplnili tie zasľúbenia, ktoré som vpisoval takmer detskou rukou niekedy do obyčajného zošita, na obyčajné prázdne listy. Ale už na tých listoch je napísané, že to, čo si z písma nám dal, tak hoci na drobné papieriky píšeme, alebo nejakým takým len drobučkým písmom, ako veľmi ľudia navonok chatrní, tak sa to rozrastie napokon do toho veľkého cez tvoje požehnanie, takého koša dobrých darov. Tak pomôže, aby sme teraz si vedeli odpovedať skrze tvoje slovo na tú otázku tebou položenú a potom, keď bude taký čas aj pred bratmi, čo chceme, o čo usilujeme a ako chceme byť nasycovaní v tomto živote, o aké zisky nám ide. To je rozhodujúca otázka v tejto dobe, keď každý sa usiluje o veľké zisky, o veľkú prosperitu. Tak, Pane, odpoveď z písma je, ty si pre nás chlieb života. Dávaj nám toľko, aby sme boli denne nasytení, ale najprv pri tebe, od teba a tvojim pokrmom, a do tvojho pokrmu patrí všetko, čo potrebujeme pre život a zbožnosť. Tak, Pane, keď nám ty svojou mierou budeš odmeriavať, tak budeme denne nielen sýti, ale aj plní pokoja a radosti a nebudeme žiť v strachu, že v ťažkých časoch budeme nejako pripravovaní o majetky alebo o nejaké základy, ktoré potrebné sú pre život človeka. Tak na záver ti ešte raz ďakujeme, že ty si našim základom a keďže náš dom je postavený na tebe, na tvojom základe, tak vieme s istotou povedať, že žiadne vlny tohto sveta tento dom nezboria. Tak ďakujeme ti, Pane, že si nás dnes zvolal tu, že si tam dával chlieb života a že budeme môcť v pokore zbierať omrvinky ako to, čo je veľmi vzácne. Lebo keď si to ty povedal, tak je to rozhodujúca služba v tomto živote. Takže sme spokojní s tým, málo čo máme, alebo v skutočnosti to je veľké bohatstvo, pretože pri tvojom požehnaní je všetko uvádzané do tých pravých mier. Tak nech je tvoje meno sväté za to vyvýšené, čo si nám dnes podaroval. Amen.